Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tiflisi Azərbaycan Utiyatı.
Qamdiyiz, Mədatiz, Duhayiz, Türkiyiz, Kesbunasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
İnternat uşaqları hansı ailələrə veriləcək? Bu gün sualımız belədir. Sentyabr 24-də Təhsil Nazirliyi ilə Soros Fondunun Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü Təşkilatı arasında anlaşma memorandumu imzalandı bildiyiniz kimi. Bu memorandum əsasən Təhsil Nazirliyində Soros Fondunun Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü arasında pilot layihə hazırlanıb. Uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək layihəyə əsasən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən internat məktəblər ləğv olunacaq və uşaqlar ailələrə veriləcək. İnternat uşaqları hansı ailələrə veriləcək? Ona görə bugün bu sualı qoymaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının rəhbəri Judy Klein. Xoş gördük. Və Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova. Xoş gördük sizlə, Güvə xanım. Və həmin mərkəzin təhsil siyasəti və tədqiqatı üzrə direktoru Elmina Kazımzadə. Elmina xanım, xoş gördük sizlə. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq.
Sen
ana açır. O dizlərin yığır, bükür, sanki nədənsə qaçır. Balaca yumuşaq əllərin uzadır, bizə doğru. Onun gözləri qaynayır, gülümsünür, oğrun-oğrun. Yumuşaq dəri çox zəif, zəif sümüklər, diş çıxarar, oturar. Astaca yeməklər, hərəkətlər keçdikdən sonra beyin idarəsinə körpə sayığı cavab verər. Onu çağıranın səsinə, amma o bilmir. Onun əlinə bənzər əllər, rüşvət alır, öldürür, məzara qoyur güllər. O bilmir. Açılmamış dilinə bənzər dillər, yalan danışıb dağdır evlər, ailələr ellər. O bilmir partiya minin heç umuşan eydir şikəs. O bilmir indi postun qardın dolanır sərbəst. O bilmir, lakin biz gələcəyimiz naminə. Olmamalıyıq millərini körpələrə, pis nümunə.
Cabaki davam edir, əziz dinləyənlər. Siz reper Uranı dinlədiniz. Uranın son albumundan bir mahnı idi. Ancaq ekskluziv bizim üçün, yəni Cabaki üçün göndərmişdi. Çox sağ olsun deyək buradan Urana. Verilişimiz davam edir. İnternet uşaqları niyə, hansı ailələrə veriləcək? Bu suala cavab arayırıq bugün. Qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının rəhbəri Judy Klein. Müasir təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyyə Mikayılova və həmin mərkəzin təhsil siyasəti və tədqiqat üzrə direktoru Elmina Kazımzadə və Xətai rayonundakı 3 saylı uşaq evinin direktoru Şöhrət Ordelini Zöhrə xanım Hüseynova. Bir də xoş gördük əziz qonaqlar. Sizləri bir də təqdim elədim. Bugün 4 qonağım var, əziz dinləyənlər. Çox vacib bir mövzunu müzakirə eləyirik. İnternat uşaqların hansı ailələrə veriləcək? Bildiyiniz kimi, artıq internatları ləğv eləmək istəyirlər və ailələrə paylamaq istəyirlər uşaqları. Bugün ona görə bu məsələni müzakirə eləyirik. Belə, söhbətə başlayaq. İlk sualım belə olacaq sizə ki, internatların ləğv edilməsi niyə zəruri sayılıb?
So, my first question, why is necessary to close the door?
Well, I think it's very important to remember that this closing of the internats is based entirely on President Aliyev's order to close the internats. He signed an order that all of the internats will be closed, and he signed that last year in March.
Əsas səbəb bu prezidentin tərəfindən imzalanmış proqramdır və qərardır. Və bu keçən il mart ayında imzalanmışdı və bunun məqsədi, bu sənədin rəsmi sənədin məqsədi həmin internatların ləğv olmasıdır.
Aha. Bəs uşaqların ailələrə verilməsi alternativ qayğı, bu layihə adlanan dövlət proqramı nəyə nail olmaq istəyir?
So what could be expected achievements of
this program?
This program, giving back the children to the family. What are the main purposes and expected outcomes of alternative services?
Well, I think it's clear a trend in the world to ensure that children grow up in families.
Bu aydındır və bütün dünyada qəbul olunmuş təcrübədir ki, uşaqlar öz ailələrinin içində böyüməlidir.
And the reason that many children in Azerbaijan are in internats is because the families have problems and the families don't receive any support to deal with those problems.
Və böyük problem uşaqların problemidir, hansılar ki, indi Azərbaycanda internatlarda yaşayırlar, ailədən gəlir. Çünki ailəyə yardım, kifayət qədər yardım göstərilmir və onlar öz uşaqlarını özləri ilə saxlaya bilmirlər.
So this idea of deinstitutionalization is not first of all about closing the internats, it's first of all about developing the alternatives like support to families so that they can provide care in the community for the children.
İnternatların bağlanılması bu proqramda ön planda olan məqsəd deyil. Ön planda ən vacib və zəruri məqsəd alternativ, yəni internatlara, internatlardan fərqlənən xidmətlərin hazırlanması, bunlar mexanizmlərinin işlənməsidir.
Aha. Bəs necə bilirsiniz? Yəni internatlar ləğv olunmayacaq. Biləşir ki, bunlar paralel gedəcək.
What do you think? It means that it will be the parallel world, the internet and alternative services. What will be relationship between existing and expected social services?
Well, I think the actual closing of the internats will not happen for some time, because again, the goal is to establish, to assist the government in establishing a very well-functioning system of care, alternative care, and only then can children start moving from the internats to the community.
Burada da mən məqsədləri dəyişdirmək istəyərdim. İlk növbədə dövlətə yardım göstəriləcək ki, dövlət keyfiyyətli, səmərəli sosial xidmətləri, alternativ, internetə alternativ olan xidmətləri yaradılsın. Bu qabiliyyəti, bu ilə bağlı potensial yaradılsın, inkişaf olunsun və sonra bu məqsədə nail olandan sonra bu prosesin axırda biz internetlərin bağlanılmasından söhbət aça bilərik.
Aha. Bəs siz necə Zöhrə xanım? Siz necə baxırsınız bu məsələyə? Sizin fikriniz nədir?
What is your point of view, Zöhrə xanım?
Birincisi, mən deməliyəm ki, dövlət proqramında internatların və uşaq evlərinin bağlanması haqqında heç bir söz deyilməyib. Yəni, bağlanma sözü orada işlənilməyib. Dövlət proqramı ona görə yaradılıb ki, uşaqların sayı uşaq evlərinə və internatlara azalsın, bioloji ailələrə uşaqların verilməsi haqqında, yəni o ailəyə veriləcək ki, o ailə o ailənin ucə imkanı var, şəraiti var və bizim divizimiz hər bir uşaq ailədə yaşamalıdır.
Bəs necə, dövlət maliyyə yardımı göstərəcəkmi həmin ailəyə?
Bəli, göstərməlidir, mütləq göstərməlidir. Çünki həqiqi mənada elə ailələr var ki, uşağı aparmaq istəyir, amma imkanlar yoxdur. Bu bir. İkincisi də internatlara gələndə onlar qətiyyən bağlanmamalıdır. Uşaqların sayı azalmalıdır, bəli, imkanı olan ailələr aparmalıdır. Lakin bizim ölkədə internatlar bundan sonra daha da inkişaf etməlidir. Ancaq yeni strukturla, yeni metodla, bugünkü günə cavab verən internatlar olmalıdır ki, ata-analar işləyəndə uşaqları küçələrdə olmasın. Uşaqlar internatlarda həm yeməyi, oxumağı, sağlamlığı qorulsun. Səhər gətirsən, axşam aparsın. Bax, belə internat tipli, belə tipli internatlar bizə mütləq lazımdır.
Yəni, bunlar paralel qalacaq.
Paralel qalmalıdır.
Dəstəkləyirsiniz. Bizə mesajlar gəlir. Yazırlar ki, mətbuatda yazılıb ki, layihə bir il ərzində $300,000 pul ayrılacaq. Bu pulun hamısını Soros fondu ödəyəcəksə, Azərbaycan hökuməti əlavə pul ayırmayacaqmı? Firuzə xanım yazır. Buyurun.
The government or us? No, she's asking if government is going to allocate to match something to the fund.
Well, it's certainly our hope that the government will allocate, because we have signed an agreement with the government to work really in partnership to develop this system of alternative care.
Sözsüz biz ümid bəsləyirik ki, dövlət burada öz maliyyələrini də, maliyyəsini də bu layihəyə sərf eləyəcək. Çünki ilk növbədə biz maraqlıyıq ki, bu layihə dövlətlə birgə partnyorluqda inkişaf olunsun və hazırlansın.
Yenə bir mesaj gəldi, elə bununla bağlı yazılar. Axı dövlət həmin ailəyə daim kömək edə bilməz, yəqin ki, maliyyə yardımı müvəqqəti olacaq. Müvəqqəti olacaqmı? Bəs o vaxta qədər ailənin maddi vəziyyəti düzəlməsə, onda necə olacaq yazır dinləyicimiz?
So the question is coming from the audience that we are talking about the contemporary support to the families, or it will be constantly finance support for the family, because the family could not solve the problems with once done finance support from the government. So it's about how long term or short term.
I think we're talking definitely about long-term support to families, but it's important to point out that we're not talking about just financial support, because many of these families are poor, that's true, mm-hmm. But they also have many other problems, and it's about helping them with those other problems like alcoholism, like drug problems.
Sözsüz burada uzun müddətli maliyyə yardımından söhbət gedməlidir. Amma mən burada bu problemi təkcə yoxsulluqla bağlamazdım. Çünki burada yoxsulluqla bərabər olaraq başqa problemlər ortaya çıxır və ailələrin də bu çox ciddi problemləridir. Alkoqolizmlə bağlı, narkomaniya ilə bağlı və başqa qeyri-maliyyə məsələlər var.
Var. Bir mesaj da gəlib. Yazıblar ki, pilot internat məktəblərini araşdıran ekspertlər kimlər arasından seçiləcək və onları kimlər seçəcək?
Who will be responsible for selection of pilot institution? How they were appointed and how they will do their selection?
Well, we are working in partnership again with the Ministry of Education, which is responsible for the internats in, to choose the pilot, and that choice will be made considering a number of factors.
Sözsüz ki, bu seçim prosesi Təhsil Nazirliyi ilə birgə keçirilir və Təhsil Nazirliyi öz təkliflərini, öz tövsiyələrini göstərir və bu qərarı biz hamımız birgə cəlb olunmuşuq və seçimi birgə qərarı da birgə qəbul edəcək.
Xanım Klayna, bir söz soruşmaq istəyirəm ki, bu proqramı əvvəlcə haralarda keçiriblər? Yəni, post-sovet məkanında olubmu bu proqram?
What about the previous experience, especially in post-sovet space of such kind of program?
Well, there is very little experience in the former Soviet countries in this area, and that's because I think the former Soviet countries are a bit behind other countries in Europe, for example, in this area. So we have a few examples, but nothing on a national scale, and I think mm-hmm. Azerbaijan is now putting itself in a leading mm-hmm. position in this regard.
Keçmiş Sovet məkanına baxanda, keçmiş Sovet ölkələrində cüzi təcrübələr var və əksəriyyəti bu təcrübələrin ayrı-ayrı layihələr və ayrı-ayrı təcrübələrdir. Uh-huh. Avropa, keçmiş sosialist Avropa ölkələri bu sahədə daha qabaqdılar. Amma Azərbaycan və Azərbaycanda xüsusi yanaşma və bu demək olar ki, Azərbaycanı aparıcı bir ölkə həmin ölkələrin sırasında aparıcı yerdə durduğu üçün çünki bu proqram adi bir sadə layihə ya da təcrübə ilə bağlı deyil, bu böyük bir milli proqramla uzlaşdırılıb.
Bəs bir mesajda aldıq, yazırlar, iki sualım var. Uşaqların bioloji ailələrə qaytarılması deyərkən konkret nəyi nəzərdə tutursunuz siz? İkinci sualı soruq
verəm. There are two questions. First, what is the meaning of we are receiving back the children to biological families? Getting back, yes.
Well, I mean, the idea really is, again, that children belong in families. And if it's possible to provide support to the biological families and the conditions are good in those families to receive those children, then that would be the first choice.
Dediyim kimi, bu normal və təbii bir vəziyyətdir ki, uşaq öz ailəsində qalmalıdır. Və əgər ailənin imkanları var, əgər ailə üçün müvafiq şərait yaradılırsa, həmin doğma ailəsində uşaq qalmağa imkan əldə edə bilər.
Aha. İkinci sualı, həmin dinləyicimizin ikinci sualı, bioloji ailələrinə qaytarılan 202 uşaq özünü necə hiss edir? Onlar hansı baxımdan dəyişiblər? Əhməd Mirqədiroğlu yazır, pensiyacı. Bəli. Bioloji ailələrinə qaytarılan 202 uşaq.
Bəli, mən çox üzr istəyirəm, biraz müdaxilə edeyim. Judith Klein xanımın bu 202 uşaq haqqında məlumatı yoxdur. Ona görə mən üzr istəyirəm, bu sualı mən biraz...
Aha, buyurun.
Yox, mən özüm də cavab verə bilmərəm. Bunu yaxşı olardı ki, Təhsil Nazirliyinə bu sualı versin.
Doğrudan mı? Aha, çox təəssüf. Aha, buyurun, Zörxan, buyurun. Zörxan bilir.
Deməli, bu ailələri... UNICEF-lə Təhsil Nazirliyi nümayəndələri monitoring keçirir və çox uşaqların ailəsinə gedirlər və orada baxım edirlər. Məsələ ondadır ki, bəzi uşaqlar evə gedərkən hətta qayıdırlar.
Öz ailələrindən
uşaq evlərinə və internatlara qayıdan uşaqlar da olub. Ona görə ki, onların onlar can atdılar ailəyə, amma imkanları olmadan onlar qayıdırlar. Və əlbəttə ki, mən sorusu...
Nəyə görə dediniz? İmkanları olmadığı üçün? Bəli, imkanları... Yəni, maddi imkanları olmadığı üçün təzdən qayıdırlar.
İmkanları olmadığına görə, oxutura bilmədiklərinə görə uşaqlar qayıdırlar. Bax, bu ailələrə birinci dərəcə kömək lazımdır. Və mən ona görə sorusu təşəkkürünü bildirirəm. Amma onu da demək lazımdır ki, sorusu uzun müddət bunlara kömək edə bilməz. Yəni, 18 yaşına can yəqin ki, kömək lazımdır. Onlara da hökumətin qərarı çıxmalıdır. Və hökumət proqramında var o, çıxacaq qərar. Amma o qərar çıxana qədər biz axı uşaqları paylayırıq. O evlərə gedirlər uşaqlar. Deməli, çox vaxtında Soros təşkilatı bunu, bu qərarı verib. Ona görə təşəkkürümüzü bildiririk.
Zöhrə xanım, yeri gəlmişkən sizə özünüz də görürsünüz. Bir sual da gəlib. Belə bir statistika varmı ki, yazırlar, sualım Zöhrə xanımadır. Belə bir statistika varmı ki, ailələr nəyə, niyə öz uşaqlarından imtina edirlər? Buna ən çox nə səbəb olur? Zöhrə xanımın rəhbərlik etdiyi internatda vəziyyət necədir bu barədə?
Biz araşdırma aparmışıq.
Neçə uşaq var yazıblar? Onlardan ən çox niyə?
Mən öz təşkilatımdan deyə bilərəm. Hal-hazırda bizdə 100 uşaq tərbiyə alır. Qabaq 120-125 uşaq olur. Biz araşdırma aparmışıq. Deməli, səbəblərin, nə səbəbə uşaq evinə düşüb. 4 hissəyə bölmüşük bunların səbəblərini. Birinci, imkansızlıqdan. İkinci, planlaşdırılmamış uşaqlar. Yəni, cavanlar evlənirlər. Ata saxlaya bilmir. Çoxsa gedir Rusiya, qazanc dağılıya və cavan analar uşaqları gətirirlər uşaq evinə. Yəni, planlaşdırılmamış uşaqlar. Üçüncü, kimsəsiz, sırf atasız, anasız. Və dördüncü, sayrı. Yəni, balinca həbsə düşən ana ataları uşaqları. Dörd səbəbdən uşaqlar düşürlər uşaq evlərini.
Yeri gəlmişkən belə bir şey, bizim necə bilirsiniz, xanım Klayna, lütfən soruşun. Onlar inanılmaz olar mı ki Azərbaycanda elə ailələr olacaq ki həmin internetdəki uşaqları götürüb saxlayacaqlar.
So do you believe that there really exist families who are ready to take care about own children after refusal?
Yəni qərbdəki kimi.
Absolutely.
As in
alternativ ailədən söz gedir.
Yox. Bioloji. Yox, bioloji təbii bəlkə də götürdü.
Bioloji
onsuz da götürür, uşaq da götürür. Alternativ.
What about the alternative families?
Yeah, yes, I absolutely do believe that it will happen in Azerbaijan. I think this is in every country where these programs begin, people say, well, this will never happen. Azerbaijani families will never take other children. We've seen in many countries of Central and Eastern Europe that this is not the case, that in fact families do, with the right support, take children and take care of them.
Azərbaycan da başqa ölkələr kimi bu təcrübəyə nail olacaq və mən buna tam inanıram. Düzdür, başqa ölkələrdə də belə təşəbbüslər başlayanda şübhə ilə yanaşırdılar və birinci hamın fikrinə gələn ideya o idi ki, yox, bizim ailələrimiz başqa uşaqları qəbul eləməyəcək. Amma mən inanıram ki, Azərbaycan da başqa ölkələrdəki kimi bu belə bir təcrübəyə nail olacaq.
Olacaq. Mən üzr istəyirəm, dinləyici zəngi var. Dinləyicini qəbul edək sonra.
We have the call.
Alo?
Salam,
sonra danışırız. Bəli, buyurun, salam. Ənvər bəy.
Sevdə xanım, qonamlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun,
buyurun. Sevdə xanım, mənə bir şey maraqlandırır. Bu uşaqları götürən ailələrin mənzil sahəsini nəzərə alacaqlar mı? Mənzil kvadratı. Sonra gələcəkdə mənzil problemi olsa kim kömək eləyəcək o ailəyə?
Aha, oldu, çox sağ olun.
Aydın, sağ olun.
Sağ olun. Aha, buyurun. Xanım Klayn, tərcümə elədiniz mi? Bəli. Mənzil şəraiti nəzərə alınacaq mı, deyir dinləyicimiz?
Well, I think that's a very important question, and it's an issue for the Ministry of Economic Development. It's an issue for the Social Welfare Ministry in terms of what kind of support families need. So it's really not just about cash benefits, but it could be about other things like improving housing conditions so that they can care for children at home.
Çox maraqlı və vacib sualdır və mən burada bu sualı iki dənə nazirliyə ünvanlandırardım. Biri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və ikinci Sosial Müdafiə və Əmək Nazirliyinə. Və burada təkcə bir dəfə nağd pulun verilməsi ilə biz bu işi həll edə bilmərik. Burada uzun müddətli evin və ümumiyyətlə ev şəraitinin dövlətin tərəfindən təkmilləşdirməsidir.
Bəli. Zöhrə xanımın sözü vardı. Buyurun Zöhrə xanım.
Deməli,
bayaqki sualına bağlı.
Bioloji bəli, ailələrdən danışanda, bioloji ailələr onsuz da öz uşaqlarını aparmalıdırlar evə. 18 yaşından sonra da aparacaqlar, 100%. Ondan danışdıq ki, kömək də onlara olacaq. Alternativ ailəyə gələndə. Bəli, bizdə belə ailələr var. Uşaqları aparmaq istəyirlər. Bu ailələr hansı ailələrdir? Bax, bunları... Biz gərək seçim edək. Yəni,
uşaqlı ailələrdir, yoxsa uşaqsızdır?
Lap uşaqlı olsun. Lap uşaqlı olsun. O fərq etməz. Amma mənəviyyat cəhətdən gözəl ailə olmalıdır.
Yəni, seçim ediləcək?
Mütləq ediləcək. Bu bir. İkincisi də, onlar həlbət ki, 18 yaşına qədər, 16-18 yaşında uşaqları götürməzlər. Onlar götürsələr 12 yaşına qədər, bu praktikadan bilinir. 12 yaşına qədər götürmək, götürən uşaqları saxlaya bilərlər. Amma 12 yaşından sonra kimsəsizlər ki, qalır, getmir. Onlar barədə hökumət fikirləşəcək. Hökumət üçün də hasan da olacaq onlar üçün ev tikmək, işə qoymaq və s. Yəni, 12 yaşına qədər mən əminəm ki, ailələr uşaqları aparacaqlar.
Bizim bir sorğumuz var. Uşaq evliliyindən özünüzü övlad götürməyə necə baxırsınız? Bakılılardan soruşmuşuq. Kimsə qulaq asaq.
Hər bir uşağa ailə yaxşı olar da, lazım olar. Amma ki, indi elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, özüm iki uşaq anasıyam, müəlliməyəm, maaşa baxmış adamlarıq da, yoldaşım da özümdə. O uşağa imkan olmaz axı, başqa bir uşağı götürüb indi saxlamağa. Amma ki, mənə elə gəlir ki, çox xeyir əməldir, savab işdir.
Mən 31 yaşındayım, körpə uşağım var. Ancaq buna baxmayaraq, hər halda körpə uşaq evlərindən körpə götürməyə pis baxmıram və özüm də əgər ana olmaq qərarında olmasaydım, körpə götürərdim və böyüdərdim. Bir dənə yox, üç dənə.
İndiki sosialoji durum Azərbaycan ailəsinə öz uşağından başqa uşaq saxlamağa imkan vermir. Mən fikirləşirəm ki, dövlət elə bir şərait yaratmalıdır ki, ümumiyyətcə internatlara uşaqçı verilməsin. Və indiki durumda mən təbii ki, yox deyərdim.
Yəni, ola bilər, problem yoxdur. Yəni, eləmək olar, götürmək olar. Saxlayaram məni.
Mən ailədə tək uşağam. Amma ki, mən istəməzdim elə bir başqa uşağın ailəyə gəlməsinə razı olmalı. Yəni, özüm biraz çox eqoistəm də. Yəni, tək böyüdüyümə görə çox eqoistəm də. Başqa ailələri bilmirəm, bəlkə də istəyərlər ki, imkanlı ailələr var ki, uşaqları yoxdur onların. Onları götürüb saxlasalar, mən elə gəlir ki, daha yaxşı olar. Yəni, özüm istəməzdim ki, məndən başqa, yəni, ailədə başqa uşaq olsun.
Məncə çox yaxşı haldır uşaqların bioloji ailələrə qaytarılması. O cümlədən, yəni bu mümkün olmadıqda alternativ ailələrə qaytarılması halda çox təqdirə layiqdir. Yəni, əgər bu iki hal mümkün olmazsa və mənim imkanım olarsa, mən məmnuniyyətlə himayəmə uşaq götürərəm. Nəinki bir neçə uşaq götürərəm.
Əgər imkanım olsaydı, yəni ki, maddi imkanım buna imkan versəydi, saxlayaram. Hal-hazırda götürə bilmərəm, ancaq imkanım olsa, yəni maddi durumum buna imkan versə, çalışaram, götürüm, saxlayım. Nəsə bir xeyir iş görüm də cəmiyyət üçün.
Sorğumuz bitdi, fikirlər müxtəlif idi, hətta maddi imkanı irəli sürənlər vardı. Necə bilirsiniz?
The one common idea is the financial status of the family and my responsibility.
Özünü egoistlikdə suçlayanlar vardı.
There's no question that one cannot expect people to take on additional children, which are an enormous responsibility, if they don't have the basic financial resources to do that. That's I think that's a very clear point, and I'm sure the government understands that.
Təbiidir və burada heç bir şübhə doğurmayan bir mövqeydir ki, əgər heç bir maliyyə imkanı yoxdur, əgər heç bir imkan əldə etməyibsə, bu belə böyük, bu dərəcədə böyük də məsuliyyəti uşağı ailəyə götürmək, heç kim belə bir işin qabağında belə cəhd eləyə bilməz. Və mənə elə gəlir ki, burada dövlət həmin mövqeyi başa düşüb bir qərar qəbul eləmək.
Çox sağ olun, mənə söylədər görək dinləyicinin fikri nədir? Dinləyici zəngi var, Meytim əlim.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, etməlim.
Zövbə xanım. Zövbə xanıma da çox sağ ol deyirəm. O, bu problemlə çox yaxşı tanış adamdır.
Bəli.
Hiss olunur o danışığından da.
Bəli.
Zövbə xanım, siz yaxşı bilirsiniz bu problemi. Mən də bu problemi çox yaxşı bilirəm.
Aynen.
40 ildən çox da özüm mən görmə qabiliyyəti bitirmiş adam kimi. Bu məsələni mən çox yaxşı bilirəm bu nədir. Əvvəla onu deyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti bugün ona hazır deyil. O qoyulan proyektin həllinə. Bu Avropalı qonaqlar, bunlar çox sağ olsunlar, onlar arzulayırlar. O bir, elə bir ki, xəyaldır. Azərbaycana tətbiq eləmək istəyirlər bu proyekti. Amma bunun nə fəsadlar verəcəyim? Bunu ancaq siz və bizim kimilər bilə bilər. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində belə şeylər çox olub. Və onun da nəticəsi göz qabağımda olub. Sovet dövründə internat sistemi yaradılmışdı Makarenko'nun vaxtından. Bu özün tamamilə doğrultmuş bir sistemdir. Və bunu bir də təzədən dağıtmaq və yenidən bioloji ailələrə qaytarmaq adı altında müxtəlif səbəblər. Axı, ailəni tərk edən uşaqlar, onlar da bilir, siz də biz də bilirik ki, tək bu deyilən 4 səbəb deyil. Bu səbəblərin özünü də AB qrupuna bölsə, gör neçə səbəblər çıxar ortaya. Ona görə də burada məsələ onları ki, dövlət proqramı təkmilləşməlidir, internat sisteminə nəzarət güclənməlidir və orada artıq, demək ki, lüzumsuz uşaqları gətirib o internatlara qoyurlar, onu yükləyirlər dövlət hesabına. Bu birisi təqribən nəyə oxşayır? Gelir demək ki, sağlam adamlar əlilliyi alırlar və o əlilliyi adı altında dövlətdən sosial ayrımalara yiyələnirlər. Bax, bu onu oxşayır. Ona görə də mən bu problemin içində olan bir adam kimi, yəni bununla məşğul olan kimi, mən tarixçiyəm, bunun tarixi ilə də məşğul olmuşam. Və Sovet dövründə ki, az bir müddət deyildi, bu 70 illik bir dövrdür. 70 ildə bu sistem nə qədər ziyanlar verib, nə qədər görkəmli şəxsiyyətlər verib, bu ilə belə deyildi. Və bugün o internat sisteminə, uşaq evləri sisteminə, başqa gözlə baxanlar, indi mən hamını söhrək xanım ki, bu ola bilməz. Bunu kim də desə, mən ona inanmaram və bunun həqiqət olduğunu qəbul edə bilərəm.
Çox sağ olun, Mehtiməli. Təşəkkür edirik fikrinizə görə. Buyurun.
Mehtiməli, mən sizlə çox razıyam. Mən amma əvvəlcədən dedim ki, hökumət heç də hökumət proqramında yoxdur ki, o internatlar uşaq evləri bağlansın. Həqiqi mənada bu 15-ci illə qədər əfsanədir. Amma mən bilirəm ki, siz də mənim kimi, bütün xalqımız kimi istərdik ki, respublikada uşaq evləri internatlar olmasın. Biz bunun arzusundayıq və mən əminəm ki, bizim dövlətimiz çox dövlətlidir. Və biz eləyə bilərik ki, bu uşaq evləri olmasın. Neftin gəliri, yəni bizim dövlətin dövlətli olmağı bizə ümid verir. Və yadınıza salın, keçmişdə Azərbaycanda uşaq evləri olmayıb. Və niyə biz indi uşaq evlərini dolduraq uşaqlarla? Uşaqlar ailədə böyüməlidir. Mən sizlə çox razıyam. Bu çox vaxt sərf edəcək bu məsələ. Və mən əminəm və sizə də can sağlığı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm sizin fikrinizə görə. Çox sağ olun.
Xanım Klein'ın əlavəsi var mı?
Yes, I would like to make a comment because actually I don't think we disagree. I think what we're both talking about is not destroying anything, but rather changing the way that internats function. So it's not about destroying, it's about making sure people aren't actually segregated from the society by living in those places.
Burada heç bir mən mübahisəli məsələ görmürəm. Çünki biz deyəndə ki, alternativ xidmətlərin yaradılmasından danışanda biz burada nə isə dağıtmaq, nə isə ləğv eləmək demirik. Biz burada sadəcə düşünməliyik ki, elə necə imkanlar yaradaq ki, müəyyən cəhətlərə görə başqalarından fərqlənən Azərbaycanın vətəndaşları segregativ təcridi vəziyyətdə qalmasın, hansısa institutlarda qapalı qrupun üzvü olmasınlar.
Yer gəlmişkən icma təşəbbüsü deyərkən nə nəzərdə tutulur? Yəni hər kəs üçün icma təşəbbüsü layihəsini kimlər dəstəkləyəcək?
Community based services. What is the meaning of community?
Bu layihəni kimlər dəstəkləyəcək?
Community based services mean a whole range of different types of support to people so that aren't based in a segregated institution. So they're based in local communities. Inclusive education is a community based service.
İcmaya yönəlmiş xidmətlərdən deyə söhbət açanda biz nəzərə almalıyıq ki, burada müxtəlif köməklərdən, müxtəlif yardımın göstərməsinə söhbət gedir və əgər indi belə bir yardımı biz bağlı bir məsələnin müəssisədə müşahidə ediriksə, məsəl üçün inklüziv təhsili misal kimi mən gətirərəm, həm bu misaldır inklüziv təhsil, yəni həmin xidmətlər və həmin yardım icmada, yəni institutdan kənarlaşdırmış başqa qruplarda, başqa qurumlarla və başqa məsələlərlə təmin olunur.
Aha. Bizə yazırlar ki, internata dövlət himayədarlığı niyə dəstəklənmir? Ümumiyyətlə, niyə özünü doğrultmur?
Why do you think that it's not effective, the state support of internet?
İnternata dövlət himayədarlığı, dövlətin qayğısı niyə özünü doğrultmur?
Niyə ki doğrultmasın?
Bəs nəyə görə yazırlar ki, nəyə görə bu variantı əl atıblar, bu proqramı əl atıblar?
Bu proqramı əl atıblar uşaqların, bu internetlara yox, ailələrə köməkdir.
Həm ailələrə kömək üçün.
Ancaq ailələrə kömək. İnternetlara hökumət çox gözəl baxır və bütün bizim problemlərimizi hökumət öz üzərinə götürür. Biz hökumətin nəzdindəyik. Hökumət büdcədəyik biz. Büdcədə də lazım olan qədər vəsait ayrılır.
Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər, internat uşaqları hansı ailələrə veriləcək sualına cavab axtarırıq qonaqlarımız. Demək, telefon nömrələrimiz əsas xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun yoxda saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Mesajlar gəlir, mesajların birini oxuyuram. Eşitdiyimə görə Azərbaycan tərəfi və Soros fondu qarşılıqlı tələblər irəli sürüblər. Bu doğrudursa söhbət hansı tələblərdən gedir? İbrahim müəllim yazır, əməkdar müəllim. Buyurun.
Mən biraz burada dəqiqləşdirmək istəyirəm. Burada heç bir tələblərdən yoxdur. Burada qarşılıqlı əməkdaşlıqdır.
Bu Ülviyə xanımdır. Ülviyə xanım Mikayılova. Müasir təhsil və təhsildir. Siz səhərdən sükutla dayanmışdınız. Ona görə deyirəm, tədrisə yardım mərkəzinin icraçı direktoru.
Çox sağ olun. Yəni burada qarşılıqlı tələblər yox. Burada qarşılıqlı əməkdaşlıq və əməkdaşların bir-biri qarşısında və cəmiyyət qarşısında öhdəlikləri haqqında ancaq söhbət gedə bilər. Bunu mən dəqiqləşdirmək
istəyirəm. Bir də soruşuram. Pilot məktəblər, internat məktəblər necə seçiləcək? Hansı prinsiplərlə
seçiləcək? The criteria. Yes. Well, again, you know, I think the ministry is the leading player in terms of making this choice.
Meyarlardan danışanda yenidən mən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyi burada aparıcı rol oynayır.
The criteria I think really are looking at those local communities and looking at what education services are available in the regular schools, what other kinds of community support, maybe a rehabilitation center close by that already exists, what community capacity is there already.
Burada, məsəl üçün, həmin məsələnin ətrafında hansı dərəcədə icma fəaldır, hansı imkanlar var, hansı, məsəl üçün, icmanın tərəfindən, yəni qeyri-dövlət ola bilər, rehabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir, hansı dərəcədə o effektivdir, təhsillə bağlı, institutun məsələnin ətrafında hansı təhsil imkanlar mövcuddur?
Buyurun, buyurun.
Mən bir qədər daha...
Ülviyyə xanım.
Daha çox prezi detal vermək istəyərdim bu seçim barədə. Deməli, Təhsil Nazirliyi bir neçə müəssisələrin siyasını verib təqdim eləmişdi və hal-hazırda bu həftə ərzində UNICEF-in nümayəndələri, Təhsil Nazirliyi nümayəndələri, bizim mərkəzin nümayəndələri və Judith Klein xanım, Açıq Cəmiyyət İnstitutu nümayəndələri bir yerdə o siyahı üzrə pilot müəssisələri Bakıda yerləşən ki, pilotun tətbiqi üçün, hazırlaşdırmaq üçün biz onları bir-bir deməli gəzirik və mənə elə gəlir ki, bu həftənin axırına kimi və ya gələn həftənin əvvəlində artıq bu pilot müəssisənin nömrəsi müəyyən olunacaq.
Buyurun, Zöhrə xanım. Deməli, biz bu məsələyə 2001-ci ildən başlamışıq. Təhsil Nazirliyin və UNICEF-in bir layihəsinin pilotu biz idik. Artıq proqramdan qabaq, dövlət proqramından qabaq biz bu işi yəqin ki, gördüyümüzə görə bizi pilot seçmişdilər. Yəni, biz nəinki ailələrlə, ailələrin uşağın qohumları ilə də biz söhbət aparırıq. Qohumları da dəvət edib, onlarla söhbət aparırıq ki, bəs bu uşaq ailədə yaşamalıdır. İmkanımız varsa bu gənc ailəyə öz qohumlarımızdır. O, öz qanımızdır bu uşaq, bunlara kömək edin. Və beləliklə biz ildə 20-25 uşaq ailəyə öz bioloji ailələrinə qaytarmışıq. Ona görə də yəqin bizi pilot seçiblər.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim bir reportajımız var. Bu gün səhər Ülviyə Sabir qızı, bizim reportörümüz uşaq evində olub, 3 aylı uşaq evində. Orada uşaqlarla görüşüb. Görək nə deyir? Uşaqlar nə fikirdədirlər?
Özümü quru çörək yesəm, uşağıma da onu gizlirəm, amma yanında saxlayıram. Bilərim ki, öz yanındadır, internetdədir. Çünki mən bu həyatı özüm görmüşəm. Necə verə bilərim uşağıma həyatı? Dizi burdan da pis deyil. Mənim yaşadığım yer yaxşıdır. Amma kim nə bilir ki, indi uşaq çıxıb ki, bağlanır hər yer. Mən necə verə bilərəm?
Bu kəlmələrin müəllifi Xətəri rayon 3 saylı uşaq evinin sakini 19 yaşlı Fidandır. 16 ildir uşaq evində böyüyən, sevgisini, kədərini burada bölüşən Fidanın hər bir gənc kimi ana qayğısına ehtiyacı var. Amma bu yaşdan sonra hər hansı bir ailənin üzvünə çevrilmək istəmir.
Bu acı uşağı vermək olar ailəyə. Yəni ki, onun ehtiyacı var ailəyə. Amma böyük qızın var ehtiyacı, amma işə, evə daha da çoxdur çünki ailəyə.
Bəs görürsən, bu evin digər sakinləri necə düşünürlər? Onlar da söhbətə çəkdik. 6 ildir burada yaşayan 16 yaşlı Əli ailəsinin olmasını arzulayır.
İstəyirəm, getmək istəyirəm.
Sənin adın nədir?
Afqa.
Yəni, neçə yaşın var?
16.
Neçə ildir burada yaşayırsan?
5.
Sən istəyərsən ailən olsun.
Bəs.
Necə ailə təsvir edirsən özün üçün?
Yaxşı da, normal.
Bacın, qardaşın istəyərsən olsun?
Yax. Paşım gəlmir, bacı qardaş olun. Yox, ayrı yaşamaq yox. Görəcək də bilməyiniz, sənsə böyüyəndə.
Salihdir mənim. Mənim 17 yaşım var, 10 ildir buradayam. 8 yaşından gəlmişəm bura. 14-də qədər, 8 yaşına qədər anamla bərək dəstəkləyirəm. Hələ öz ailəsinə qayıtsın.
Bən necə fikirləşsən, bu illərdən sonra yenidən gedib ananla yaşaya bilərsən?
Bəli.
Bilirəm bu sənəcə bəlkə də ağırlı sualdır, amma hansı səbəbdən anan səni bura qoyub?
Maddi imkanı olmayıb.
Mən adım Saadətdir, mən bu fikirə çox yaxşı münasibət bəstirəm. Amma Fidan demişkən, körpə uşaqları olar, nəinki 3 yaşından belə, amma gənc böyükləri yoxda. Böyüklər evlə, işlə təmin olunsa, yaxşı olar. 18. Arzulamanı arzulayırdım, indi yox. Hal-hazırda arzulamıram.
Adım Aygündür. 21 yaşım var. Mən də Fidana Saadətin fikri ilə razılaşıram. Yəni, balaca körpəyə ailəyə versən yaxşı olar, amma böyükləri yox.
Özüm ailə qurmaq vaxtımdır. Mən necə ailə gedim? Mən görə artıq özüm gedib elə ailə qura bilərəm.
İnternat evinin təlim-tərbiyəçilər üzrə direktor Mavini Məhbubə Hüseynovanla söhbətə çəkdik.
Mən də bu qızların dediyi ilə razıyam. Yəni ki, bu dövlət proqramı çox gözəl bir proqramdır, işlənilib, hazırlanıb. Ancaq uşaqların ailələrə verilməsi, ancaq düz deyirlər, 3 yaşından, 5 yaşından uşaqları vermək olar alternativ ailələrə. Lakin böyük qızların alternativ ailədə mənə gəlir ki, onların söhbətləri də uyğun gəlməz. Bunların dünya görüşü artıq başqa cürdür.
20 ildir bu evdə çalışan Məhbubə xanım həyatını bu uşaqlarsız təsvir etmir.
Əgər uşağa biz məhəbbət vermişsiz, mən bilirəm ki, orq uşaqlar haradasa olsa yenə də bizi gəlib tapacaqlar.
Reportajımız bitdi. Ülviyə Sabir qızının reportajı idi. 3 saylı uşaq evindən. Necə bilirsiniz, əlavəniz varmı?
Görürsünüz uşaqlar farklı fikirler söylediler.
Yes, I would like to comment on that because I think the young lady is absolutely right. And we're not suggesting that people who are adults necessarily need to go to families. We're talking about children in that case. And there are other solutions for young adults. They can live independently with the kind of support that they need.
Mən tamamilə razıyam o böyük qız da deyəndə ki, artıq mənim üçün gecdir ailəyə qayıtmaq və biz ailə alternativ ailəyə qaytarılması uşaqların verilməsi ilə danışanda biz kiçik yaşlı uşaqlardan danışırıq. Amma burada ikinci məsələ ortaya çıxır. Bu məktəbi bitirən böyük qız bu böyük uşaqlara dövlətin tərəfindən ya da hansısa başqa formada hansı yardım göstərilə bilər ki, onlar artıq öz müstəqil həyatını özləri qura bilsin.
Aha. Yeri gəlmişkən bir mesaj da yazıblar bizə ki, ailələrə verilməyən uşaqların taleyi necə olacaq? İnternatı bitirdikdən sonra onlar İnternatı bitirdikdən sonra onlar taleyin axarına buraxılacaqlar. Fəridə xanım yazır, psixoloq. Buyurun Zöhrə xanım.
Mən bayaq dedim ki, yəni uşaq evlərində, internatlarda qalan böyük uşaqlar uşaqlar üçün hökumətin imkanı olacaq həm ev, həm iş vermək. Çünki bu bioloji ailələrə
alternativ
ailələrə uşaqların verilməsi hökumət üçün çox böyük köməkdir.
Aha. Mən sonuncu mesajı oxumaq istəyirəm. İnternetdən uşaq götürmək üçün ailə hansı şərtlərə cavab verməlidir yazır dinləyicimiz.
Əsas mənəviyyat.
Requested for the families who is looking to be alternative.
Yazır ki, çox uşaqlı, amma maddi gəliri yaxşı olan ailə internetdən uşaq götürə bilərmi? Aynur xanım yazır. Çox uşaqlı, amma maddi gəliri yaxşı olan ailə. Götürə bilərmi?
For the family with many children and in same time in good finance position. Do they have opportunities for that?
Yes, in terms of what you're talking about is foster care, and there's very good and long international experience. There are certainly criteria that can be used in Azerbaijan, but it's very individual. You look at that the individual family. There's no one approach for everybody.
Qərbdə bu təcrübə çox uzun müddətdir tətbiq olunur və əlbəttə ki imkanlı ailə çox uşaqlı ailə belə uşağı qəbul eləyib böyüdə bilər. Amma mən burada hər belə bir hadisədə biz fərdi yanaşma istifadə eləməliyik. Çünki bu konkret təcrübədən asılıdır.
Aha, konkret təcrübədən demək asılıdır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bir də sonuncunu qoyub yenə bir də sual da verim ki, nə qədər vəsait ayrılacaq soruşurlar bu proqrama.
What will be the budget?
Əgər mümkünsə
contribution from the OSI. OSI o açıq cəmiyyət institutu ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə.
In general, not only open
society. Belə də onlar açıq cəmiyyət institutu ola bilər.
Hansı? But you can ask answer on behalf of.
Well, yes, in fact I can speak on behalf of OSI, which is that we've agreed to commit $1.5 million to assist the government in developing alternative services.
Mən açıq cəmiyyət institutun adından deyə bilərəm ki, bizim büdcəmiz bu təşəbbüsə ayrılmış büdcə 1 milyon yarım dollar sərf olunmaya hazırlaşırıq.
Çox güzel. Hazırlaşırıq. Sözünüz yoxsa mən verilişi bitirmək üzrəyəm. Zərxan, buyurun.
Mən arzu edirəm ki, bütün uşaqlar atalarını alıb böyüsün və gələcək 50 il ərzində xəçəbı uşaq evləri, internatlar ölkəmizdə olmasın.
Aha, çox gözəl arzudur. Mən də bu arzuya qoşuluram və sizə uğurlar arzulayıram. Bütün hamıza. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, verilişimizə qatıldınız. Bizimlə oldunuz. Sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Yalan yalan, dünya yalan yalan yalan, her şey yalan yalan yalan sende o yalan yalan yalan yalan dünya yalan yalan yalan her şey yalan yalan yalan sende o yalan ah yalan yalan yalan dünya yalan yalan yalan her şey yalan yalan yalan sende o yalan Yalan yalan yalan dünya yalan yalan yalan her şey yalan yalan yalan sen de ol yalan
Sözünüz isteğiniz teklifiniz varsa buyurun Bakı büromuzun telefonu açıktır
436 77 30 ve 436 77 40
Bize elektron mektup e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7